aktuelnosti.
Sada je 5 minuta, poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. U današnjoj emisiji slušat ćete. U Banja Luci je održana svečanost povodom 20 godina vlade Republike Srpske. Sudsko vijeće je suspendovalo početak izvođenja dokaznog postupka zbog ozbiljnih grešaka koje je učinilo Haško tužilaštvo nedostavljanjem dokaznog materijala odbrani generala Mladića. Čućete i reakcije na suđenje generala Mladića i to advokata Branka Lukića, šefa tima odbrane generala Mladića, advokata Gorana Petronijevića, člana tima odbrane Radovana Karadžića, Mladena Grujičića, predsjednika organizacije Porodica nestalih iz Srebrenice i Miloša Milovanovića, sekretara boračke organizacije Srebrenica. Na početku emisije slušamo pozdravnu melodiju.
Zaustavi hladna i nestvarna bila si ti što ljubav nosi sa sobom ko nema ništa da da kome treba poklon sa neba koji nikada nikom ne treba što ljubav nosi sa sobom ko nema ništa da da kome treba poklon sa neba koji nikada nikom ne treba dan drugima poklanjaš sebe a bio sam ti tako drag kao na slikama sve se zaustavi hladna i nestvarna bila si ti što ljubav nosi sa sobom ko nema ništa da da kome treba poklon sa neba koji nikada nikom ne treba što ljubav nosi sa sobom ko nema ništa da da
kome treba poklon sa neba, koji nikada nikom ne treba.
Povodom 20 godina vlade Republike Srpske, danas je u administrativnom centru vlade u Banja Luci održana svečanost kojoj su prisustvovali najviši zvaničnici Srpske te predsjednici i ministri ranijih saziva vlade. Uz posjećanje da je Republika Srpska prošla težak put da bi došla do onog što je danas, na svečanosti je istaknuto da svi treba da budu ponosni na rezultate koje je vlada postigla. Ivana Frank.
Aktuelni 10. predsjednik vlade Aleksandar Džombić naglasio je u obraćanju zvanicama na svečanosti povodom 20 godina vlade Srpske da je Republika Srpska danas samoodrživa cjelina i prepoznatljiv ekonomski prostor u regionu, na što svi građani treba da budu ponosni.
U protekle dvije decenije pred vladom Republike Srpske bili su i više nego brojni izazovi. Imala je Republika Srpska težak put nastanka i razvoja. Mnogo je prepreka na tom putu se javljalo kao nepremostivi bedemi budućeg razvoja. Međutim, snaga volje, ali i želje za opstankom srpskog naroda na ovim prostorima bili su motivi svih lidera Republike Srpske. Sa Republikom Srpskom sazrijevala je i vlada Republike Srpske. Uvažene kolege, različiti izazovi su prkosili vlade Republike Srpske od dana kada je osnovana pa sve do danas. Svaki dosadašnji saziv vlade Republike Srpske imaju teške zadatke, ali i veliku odgovornost koju je nosio sa sobom. Ratom razrušena zemlja, stradanja građana, bile su samo neki od ružnih slika prošlosti, ali i realnost tog vremena, te ambijent u kome je i tada funkcionisala vlada Republike Srpske. To je bilo vrijeme u kome je pitanje opstanka bilo ključno, a uslovi surovi. Sazivi vlada Republike Srpske u tom periodu su ponijeli veliki teret. Nakon ratnih dešavanja, usledio je period obnove i rekonstrukcije. Tada se razmišljalo da li je uopšte moguće ponovo započeti normalan život. No nošenje činjenicom da je rat prestao, iznalazilo se tada dodatne energije da se ponovo krene u sve ono što predstavlja normalan život. U tom periodu vlada Republike Srpske nosila je veliku odgovornost, jer je bilo više nego teško odrediti prioritete i zbrinuti gotovo sve građane Republike Srpske koji su bili na nivou najosnovnijih socijalnih potreba. Iznijela je vlada Republike Srpske i taj teret, te iz godine u godinu podizala i ponovo gradila Republiku Srpsku. Krajem 90-ih, u sada nešto humanijim uslovima, Republika Srpska ulazi u novi izazov. Bilo je neophodno ponovo podići potpuno urušenu ekonomiju, te Republiku Srpsku otvoriti prema Evropi i svijetu. Bilo je tada potrebno izgraditi i osnažiti institucije Republike Srpske, kako bi bile sposobne ponovo pokrenuti ekonomiju i nanovo izgraditi imidž Republike Srpske, koji zbog veoma subjektivnih okolnosti bio znatno narušen. To vrijeme je tražilo novu energiju i nove ideje, koje bi omogućile nove osnove za ekonomski razvoj i hvatanje priključka sa susjednim, ali i evropskim zemljama. Krupnim koracima je vlada Republike Srpske tada istupila naprijed, te započela novi proces tržišne ekonomske tranzicije, te omogućila poslovni ambijent za razvoj realnog sektora, po uzoru na mnoge razvijene ekonomije. To je period koji će zasigurno biti označen kao period značajnog razvoja, te će biti zapisan kao veoma bitan period u istoriji Republike Srpske, kada je vlada Republike Srpske obezbedila ambijent da postanemo nesporno integralni dio regionalnog i evropskog tržišta. Vlada Republike Srpske imala je značajnu ulogu i u narednom periodu. To je vrijeme kada smo bili svjedoci jednog od najvećih ekonomskih izazova u našoj istoriji, a to je tranzicija kapitala iz društvene u privatnu imovinu. Kažu ekonomski analitičari da je najbolja tranzicija ona koja se završi što prije. Teško je dakle donijeti kvalitetan zaključak u vezi sa cjelokupnim procesom tranzicije kapitala koji smo i mi u Republici Srpskoj proveli, kao i sve zemlje sličnog sociodruštvenog uređenja. Ali bit ću slobodan i zaključiti da je Vlada Republike Srpske u ovom procesu igrala značajnu ulogu, te ipak u konačnici proces dovela do kraja i definisala osnove za novi ekonomski razvoj, sada omeđen parametrima tržišne ekonomije. U Solunu 2003. godine zemljama Zapadnog Balkana otvorena je jasna perspektiva ulaska u Evropsku uniju, što je značajno trasiralo razvojni put te odredilo nove prioritete razvoja i Republike Srpske. Institucije Republike Srpske tada kreću jednu novu fazu priprema za početak pregovora sa Evropskom unijom oko potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te svoje prioritete ali kapacitete počinju usmjeravati u tom pravcu. Treba istaći da je Vlada Republike Srpske sa svojim predstavnicima bila aktivni učesnik pregovora u vezi sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju koji je kasnije potpisan 16.6.2008. godine. Prateći nadalje razvoj Republike Srpske kao značajan period, svakako treba istaći trenutak najuspješnije privatizacije u Republici Srpskoj, tačnije prodaje državnog kapitala u Telekomu Republike Srpske. Naime, prodaja državnog kapitala se desila 2007. godine. Pored toga što je važna samo po sebi kao uspješna privatizacija, mnogo je značajnija u kontekstu novog perioda razvoja koji se dešava nakon samog čina prodaje. Treba istaći da je Vlada Republike Srpske na visokom i profesionalnom nivou izvršila od početka do kraja proces prodaje jednog od najvećih preduzeća u Republici Srpskoj. Uspjela da dobije veoma značajnu tržišnu cijenu, te sredstva koja su omogućila pokretanje najvećeg do tada investicionog ciklusa u Republici Srpskoj. Velika je odgovornost tada bila donijeti odluku na koji način pokrenuti razvoj i na koji način najadekvatnije realizovati sredstva dobijena privatizacijom Telekoma. Tada zaista odgovorno i po mom uvjerenju na najadekvatniji način donosimo dvije odluke. Osniva se Investiciona razvojna banka Republike Srpske i počinjemo sa realizacijom razvojnog programa Republike Srpske. Skoriji period od 2008. godine pa sve do danas, nažalost, i Republici Srpskoj kao i mnogim zemljama okruženja, Europe i svijeta donio izazove. Tržišni uslovi su se drastično promijenili, ekonomija ulazi u period stagnacije i pada ukupne aktivnosti. Smatram da je Vlada Republike Srpske u ovom uslovima pokazala puni kapacitet da može upravljati svim procesima i u novonastalim situacijama. Uslovima. Vlada Republike Srpske kao vrhovni izvršni organ Republike Srpske mora i dalje biti motor razvoja i stvaranja ambijenta za bolji život građana kao što je to bilo i do sada. Vlada Republike Srpske mora biti najreprezentativniji pokazatelj našeg opredjeljenja da jednog dana budemo punopravni i sastavni dio velike evropske porodice koje svakako pripada.
Drugi predsjednik vlade, profesor Vladimir Lukić, srećan je što je bio dio vlade u vrijeme kada je u BiH buktio odbrambeno-otadžbinski rat. Prisjeća se u kakvim uslovima je tada radila vlada i s kakvim izazovima se suočavala.
Mnogi su me pitali prije i za vrijeme mog mandata i poslije mog mandata, a naročito su me pitali neki stranci, šta ta vlada radi? Mnogima sam odgovorio, mnogo je lakše reći šta ne radi. A ona je radila da održi svoju vojsku, ona se brinula za svoje ranjenike, ona se brinula za svoje izbjeglice, za svoje stanovništvo, ona se brinula za svoje školstvo, zdravstvo i tako dalje. Ima i danas ljudi koji ne vjeruju da je kod nas za čitavo vrijeme rata radilo naše školstvo od osnovnog do visokog i da smo tu čak osnivali određene fakultete i tako dalje. Prema tome, ono što je urađeno za vrijeme rata je zaista, zaista van očekivanja da jedan narod to sve može uraditi, a tu su vlade odigrale zaista značajan doprinos u svemu tome. Inače kažu da rat dobija narod sa svojom vojskom i sa svojim prijateljima, saveznicima. Ja moram kazati da su naše vlade bile utkane u sva ta tri korpusa i u tom svemu zaista dale svoj doprinos. Krajnji rezultat čitave pobjede naše vojske, našeg naroda, je Dayton. I naravno, Dayton je najveći pokazatelj čitave naše borbe i svega onoga što smo uradili i zato moramo biti ponosni što smo upravo tim potvrdili naš opstanak i sve ono što je Dayton dao, da ja to ne ponavljam, ovde sjedite koji to svi veoma dobro znate.
U tri mandata premijer je bio aktuelni predsjednik Republike Milorad Dodik. Kaže da nikada nije bilo lako voditi vladu, a da ni jedan posljeratni saziv vlade nije iznevjerio osnovne principe na kojima je formirana Republika Srpska.
Ona je danas nesumnjivo najvažniji faktor političkih odnosa u Bosni i Hercegovini. Republika koja naravno ima svoje izazove, ali republika koja je vratila svijest o sebi, dostojanstvo koje ima danas, daje snagu da u svim političkim projektima Republika Srpska bude knjižena i evidentirana kao nezaobilazna političko-teritorijalna zajednica, čiji jasan cilj, politički cilj ove republike treba da bude u budućnosti vraćanje izvornim principima Daytona. Bez obzira koliko misli da to nemoguće, na tome moramo istrajati, jer su nam to bespravno uzeli masovnim operacijama, neovlaštenim operacijama visokih predstavnika koji su kažnjavali ljude, mijenjali zakone. I mi nikada ne smijemo prestati osporavati to da su oni to činili mimo zakona i da nisu imali pravo da donose zakon. I naša posljednja politika upravo u tome je motivisana. To mora da bude vlasništvo svih budućih vlada. Jer ako pristanemo da je na taj način moguće da se derogiraju naše nadležnosti, onda pristanemo da jednog dana nas nema. Dakle, Republika mora da se uporno vraća tome. Za nas Bosna i Hercegovina pokazuje se kao neuspješan eksperiment. I on je definitivno jasan. I mi nemamo razloga da ne kažemo da smo u Bosni i Hercegovini taj projekt Daytonske Bosne unijeli svoj subjektivitet koji nikada ne smijemo da zaboravimo, svoje kapacitete, teritoriju i sve ostalo. Kao faktor međunarodnog prava definisan Daytonskim sporazumom, Republika Srpska ima nesumnjivu ulogu da na međunarodnim političkim odnosima iskaže svoj stav. Zato mislimo da u političkom smislu sto samostalnija Republika Srpska u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku može da bude naš projekat koji moramo da se posvetimo svi. Bez želje da ugrozimo druge ili da drugima kažemo da im kažemo da nisu dobro došli svi su ovdje dobro došli. Republika Srpska se pokazuje kao zajednica koja može da prihvati različitosti, da uvaži te različitosti i bez jednog i bez oklijevanja da pokaže svoju spremnost da to afirmiše. I naša šansa jeste u tome. I nemamo razloga da se drugčiji ponašamo. Stepen uvažavanja drugih i drugčijih i manjinskih je upravo stepen one legitimizacije Republike u budućnosti koja će nam omogućiti naš novi međunarodno-politički status. Kad vidite stepen izazova koji smo imali kroz sve ovo vrijeme, stepen pritiska koji nas je gurao na neka druga vremena, ja mislim da smo najbolje izdržali i da nismo mogli bolje proći. Ovo je dobro. Možemo da idemo dalje. Treba nam jača ekonomija, treba nam veća povjerenje. U sve ovo, mi smo mala zajednica. Ne smijemo da budemo podijeljeni na bazičnim političkim vrijednostima i zato tu vlada i vlade koje dolaze i koje su bile imaju nesumnjivo i nezaobilaznu ulogu.
Sve vlade je birala Narodna skupština i sve su odgovarale Narodnoj skupštini, podsjeća predsjednik parlamenta Igor Radojičić. Napominje da je 20 godina dug put, ali da se uvijek išlo naprijed.
Ako pogledamo cijeli taj put koji je uključivao rat, formiranje institucija, pravljenje zakona, borbu sa neprijateljem, doslovno u otadžbinskom ratu koji smo imali, posljeratnu obnovu sa stotinama hiljada izbjeglih, desetinama hiljada poginulih i ranjenih, protektorat i međunarodno djelovanje, nametanja, pritiske, pa sve do ove zadnje, što je nazivamo ekonomske krize, iako se ovi prostori u krizi nalaze mnogo duže. Sve što možemo kazati je u stvari da ni jedna vlada koja je djelovala u Republici Srpskoj u ovih 20 godina ne može kazati da je djelovala u potpuno mirnim uslovima bez internih i eksternih izazova. Sve vlade imale su samo drugačije izazove, a imale su ih preko glave. Ali taj put je i uspješan. I vjerujem da se svaka od vlada u svom kapacitetu i okolnostima koje su joj bile date, trudila da Republici Srpskoj donese korak naprijed. Ako pogledamo ratno doba u kome je ovaj prostor zbog borbe zbog onoga što smo morali da činimo boreći se za Republiku Srpsku, bio jedno vrijeme čak u izolaciji, pa do danas, vremena u kome naši građani imaju bezvizni režim sa Evropskom unijom i nalazimo se u ugovornom odnosu sa Evropskom unijom. Ako pogledamo tranziciju, postkomunističku i postratnu, prve statističke pokazatelje koje imamo, da je recimo 1997. godine, kad imamo podatke, bruto domaći proizvod bio nešto preko 700 dolara po građaninu, a danas oko 4.500 po građaninu. Ipak je to put naprijed.
Prva vlada Republike Srpske formirana je 22. aprila 1992. godine. Prvi premijer bio je Branko Đerić, a drugi Vladimir Lukić. Slijede Dušan Kozić, Rajko Kasagić i Gojko Kličković, koji je dužnost premijera obavljao u dva mandata. Tri mandata imao je Milorad Dodik, a dužnost premijera obavljali su i Mladen Ivanić, Dragan Mikerević, Pero Bukejlović, a aktuelni premijer je Aleksandar Džombić.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U Haškom tribunalu završeno je iznošenje uvodne riječi tužilaštva po optužnici protiv komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića. Sudsko vijeće suspendovalo je početak izvođenja dokaznog postupka zbog ozbiljnih grešaka koje je učinilo Haško tužilaštvo nedostavljanjem dokaznog materijala odbrani generala Mladića. Izvještava Stjepan Zlikovac.
Predsjedavajući sudskog vijeća sudija Alfonso Ori priznao je na kraju današnjeg uvodnog izlaganja tužilaca da je napravljena proceduralna greška jer odbrani generala Mladića tužilaštvo nije dostavilo 40% dokaznog materijala koji će koristiti u toku suđenja. Zbog toga je sudija Ori prolongirao nastavak dokaznog postupka čiji je početak bio predviđen 29. maja.
I'll now deliver a statement on the start of the present.
A sada ću objaviti izjavu o početku izvođenja dokaza optužbe. Izvođenje dokaza optužbe prvotno je trebalo početi 29. maja 2012. godine. U svjetlu ozbiljnih pogrešaka u objelodanjivanju optužbe, o kojima je vijeće nakratko jučer govorilo, vijeće obavještava strane da je odlučilo suspendirati početak izvođenja dokaza. Vijeće još uvijek prikuplja informacije o razmjerama i sveukupnom učinku ove pogreške. Vijeće namjerava najaviti datum za početak izvođenja dokaza optužbe što je moguće ranije.
Oba tužioca, Dermot Grum i Peter McCloskey, u nastavku svojih izlaganja akcenat su stavili na dešavanje u Srebrenici Žepi sredinom jula 1995. godine i ulozi generala Mladića u njima. Tužilac Grum je rekao da će se tužilaštvo koncentrisati na individualnu krivičnu odgovornost generala Mladića. Iako se general Mladić od 14. do 17. jula nije nalazio na prostoru Srebrenice, ne može biti oslobođen komandne odgovornosti za događaje u Srebrenici, rekao je tužilac Grum.
On je 23. januara ove godine podnio obavijest o odbrani alibije. U paragrafu 6. tog podneska odbrana tvrdi da gospodin Mladić nije bio u poziciji da počini ili pomogne počinjenje bilo kakvih krivičnih djela između 14. i 17. jula 1995. Odbrana tvrdi da je on otišao za Beograd poslije podne 14. prisustvovao sastancima sa međunarodnim pregovaračima 15. zatim otišao na svatove 16. On tvrdi da, pošto nije bio u području Srebrenice, tokom nekih od masovnih pogubljenja, on je, citiram, nije bio u poziciji da počini, pomogne ili podstakne počinjenje navodnih krivičnih djela za koje se tereti u optužnici od 14. do 17. jula 1995. Kraj citata. Tužilaštvo prihvata kao istinito da je on bio u Beogradu, da je otišao iz Srebrenice 14. jula, da je prisustvovao nekoliko sastanaka 15. sastanaka sa srpskim rukovodstvom i međunarodnim pregovaračima. Tužilaštvo prihvata kao istinito da je otišao u Svatove i da je obišao vojnu bolnicu. Tužilaštvo ne prihvata da on nije znao šta se dešava. Tužilaštvo ne prihvata da on, citiram, nije bio u poziciji da počini navodna krivična djela. Kraj citata. Prije nego što je napustio Srebrenicu, Mladić je pokrenuo pod kontrolom počinjenih oficira operaciju širokih razmjera. Činjenica da je Mladić otišao na sastanke i u Svatove u vrijeme kada je on naredio to što se desilo, krivična djela koja je on naložio, ne oslobađaju ga odgovornosti za njih. Kao što je general Damit rekao u svom izvještaju, komanda i odgovornost se ne mogu razdvojiti.
U opširno prezentovanju prilika u istočnoj Bosni od 1992. godine do kraja rata i dešavanja u Srebrenici Žepi 1995. godine, tužilac Peter McCloskey je govorio da su iza zaštićenih zona UN-a Srebrenice i Žepe muslimanske snage izlazile i napadale srpska sela.
Jedan cilj operacije Krivaja 95 bio je da se napadnu snage armije Bosne i Hercegovine i da se presjeku odvoje od enklave Žepa i da se dvije enklave spriječe da jedna drugoj pružaju podršku. S obzirom da je armija Bosne i Hercegovine izvodila iznenadne napade na Srbe i van obe enklave, i Srebrenice i Žepe, ovaj cilj da se zaustavi aktivnost armije Bosne i Hercegovine bio je legitimni vojni cilj. Dakle, da pređemo na sami napad. Napad je počeo 6. jula 1995. a 7. jula u izveštaju vojnih posmatrača UN-a se kaže da ofanziva VRS-a se uporno intenzivira i koncentriše sve više na vojne mete u gradu Srebrenici i Potočarima i napominje se da ima nekoliko civilnih žrtava. Sada da pređemo na pad enklave. Do jutra 11. jula holandski bataljon je uzmaknuo, jedinice armije Bosne i Hercegovine su se raspale, većina vojnosposobnih muškaraca Srebrenice je krenula prema sjeverozapadu enklave, prema selima Jaglići i Šušnjari u pokušaju da izbjegne gnjev VRS-a. Tog dana, 11. jula, napokon su stigli avioni NATO-a i bacili nekoliko bombi blizu snaga VRS-a koje su napredovale, ali sa malo posljedica. Do tog vremena bilo je prekasno. VRS se toliko približio gradu i preostalim snagama UN-a da je bilo nemoguće bilo kakvo veće bombardovanje. Pored toga, VRS je uzeo nekoliko vojnika holandskog bataljona kao taoce i prijetio je da će ih ubiti ukoliko NATO nastavi sa vazdušnim napadima. Dakle, do poslijepodneva 11. jula Mladić i njegove snage su ušle u grad Srebrenicu. Našli su ga gotovo potpuno praznim. Žene, djeca i stariji su otišli u Potočare, a vojska i vojnosposobni muškarci su otišli kroz šumu do područja Jaglića. Mnogi stanovnici VRS-a se živo sjećaju šta se desilo njihovim porodicama i susjedima 92. i 93. u mjestima kao što su Bratunac. To vam je ranije opisao gospodin Grum. I s pravom su se bojali za svoje živote. Žene, djeca i stariji muškarci zajedno sa nekim vojnosposobnim muškarcima skupili su nešto imovine i na neki način stigli do baza UN-a. Jedne u Srebrenici, koja se nazivala Četa Bravo, i glavne baze UN-a u Potočarima.
Nakon borbi i nadmoći srpskih snaga, muslimansko stanovništvo iz Srebrenice došlo je u Potočare. Tužilac Meklovski rekao je da je 25.000 bilo u Potočarima i čekalo evakuaciju, dok je 15.000 muškaraca sa naoružanjem krenulo prema muslimanskoj teritoriji.
Ujedinjene nacije, postupajući sa najboljim namerama, nažalost su postavile tempiranu bombu. Uputile su i su više malobrojne snage da bi ove bile u stanju da zaštite muslimansko stanovništvo ili razoružaju muslimansku vojsku. Kako Jedinjene nacije nisu bile u stanju da u celosti zaštite muslimansko stanovništvo, a kako su enklavu okruživale daleko nadmoćne snage, kako u ljudstvu, tako i u materijalnim sredstvima, muslimanska vojska odbila je da se razoruža. Tokom 1993. i 1994. godine razvila se nestabilna i na kraju krajeva neizdrživa situacija u Srebreničkoj enklavi. S jedne strane, VRSO je snajperski dejstvovala i granatirala po enklavi, a s druge strane, snage armije BiH unutar enklave su išle u ispade i operacije izvan enklave.
Tužilaštvo je prikazalo i dijelove sastanka generala Mladića sa predstavnicima UNPROFOR-a i muslimanskog naroda iz Srebrenice. General Mladić obratio se holandskom pukovniku Karemansu.
Nemojte vi mene da fantazirate, gospodine Potkončić, odgovorite na moje pitanje. Jeste vi naredili da vaša vojska puca po moje vojsci? Od koga su se branili kad i niko nije napadao? Vi ste, gospodine Potkončić, bili dužni da u skladu sa sporazumom od aprila i maja 1993. godine razoružate muslimane u Srebrenici. A vi ste i naoružavali, s njima švercovali i pripremali za borbu protiv Srba.
Tužilac Meklovski govorio o lokacijama i streljanjima muslimanskih vojnika, a da su masovne grobnice pronađene na prostoru Kozluka, Branjeva, Pilice i Petkovaca. Meklovski je podsjetio da su 25. i 26. jula muslimani izašli iz Žepe i otišli u Kladanj. Prikazano je i obraćanje generala Mladića muslimanskom stanovništvu.
Dobar dan. Dugo ste slušali o meni. Sad me gledate, ja sam general Mladić. Među vama ima i vojno sposobno. Svi ste bezbedni. I sve vas prebacujemo za Kladanj. Želimo vam srećan put i doviđenja. Živi bili. Nemojte vi vojno sposobni ponovo na front. Nema više oproštaja. Sad vam poklanjam život.
Nakon uvodnih riječi tužilaca, tužilaštvo je najavilo 413 svjedoka, od kojih će 148 biti u sudnici. Odbrana generala Mladića izložit će uvodnu riječ tek nakon dokaznog postupka tužilaštva.
Suspendovanje početka izvođenja dokaznog postupka zbog ozbiljne greške Haškog tužilaštva, nedostavljanja timu odbrane 40% dokaza, ide u prilog Mladićevom timu odbrane. Šef tima odbrane generala Mladića, advokat Branko Lukić, očekuje odluku sudskog vijeća o početku procesa i nada se da će odbrana imati na raspolaganju 6 mjeseci za svoju pripremu. Neposredno nakon okončanja današnjeg izvođenja uvodne riječi tužilaštva sa braniocem Lukićem razgovarala Vesna Stakić.
Gospodine Lukiću, ključna činjenica u današnjem izlaganju tužioca jeste da su praktično priznali da Srebrenica, da je to bio legitiman vojni cilj. Koliko će ona doprinijeti, evo konkretno u tom dijelu optužnice koja se tiče Srebrenice, odbrani generala Mladića?
Što se tiče te činjenice, ona je bila nesporna i u ranijim srebreničnim predmetima. Mislim, možda samo kod generala Krstića da je to bilo sporno, a već kod Blagojevića, Jokića i u suđenju protiv Popovića i Beare i ostalih, bilo je nesporno da je to bio legitiman vojni cilj. Oni kažu samo da ono što se desilo nakon toga nije legitimno.
40% dokaza odbrani nije dostavljeno i zbog toga je i glavni pretres prolongiran.
Očekujemo odluku uskoro. i mi smo u ovom momentu tražili da nam se odgodi suđenje za 6 mjeseci.
Mislite da će tih 6 mjeseci biti dovoljno da prikupite dokaze i koliko ćete u tom poslu biti oslonjeni na predmete koji su već bili pred Haškim tribunalom?
6 mjeseci, ako bismo dobili, bilo bi nam dovoljno uz ovo vrijeme koje smo imali do sada da na pravilan način i u potpunosti pripremimo predmet. Koliko će biti oslonjeno na dosadašnje predmete, ovaj naš bit će sigurno dosta oslonjen, pošto će da se koriste iskazi da, koje su svjedoci davali u nekim ranijim suđenjima. Sumnjam da će tužilaštvo da ima išta novo. Predložili su do sada već 414 svjedoka i 25 veštaka, tako da mislim da ni ovo što imaju neće sve izvesti. Ne mislim da će oni nešto drastično novo da uvedu u našem postupku.
Od tih, koliko ste rekli, 400 i nešto svjedoka, koliko je oni koji su, da kažemo, redovni svjedoci pred Haškim tribunalom, koji se ponavljaju u mnogim postupcima?
Ne bih znao da vam kažem brojku, ali sigurno ima dosta takvih, u pravu ste.
Jučerašnji incident koji su mediji u federaciji predstavili na veoma ružan način, osuđujući naravno generala Mladića. Nijedna kamera to nije zabilježila, bar onoliko koliko smo mi uspjeli i pokušavali da tragamo za tim. Možete li nam reći šta se tačno dogodilo i na koji način je general isprovociran, ako je uopšte reagovao?
Ja nisam video da je on reagovao. On je meni samo se požalio da mu je jedna iz ove grupe posjetilaca, žena, pokazala srednji prst. Nije mi rekao da je on i kako je reagovao. Kasnije sam dole od predstavnika medija saznao da je on napravio neki pokret. Ja to stvarno ne mogu da komentarišem, nisam video, ali definitivno je da je isprovociran i ako je nešto napravio. Ja znamo da ljudi koji su preživjeli moždani udar reaguju ne uvijek ni rezonski, ni onako kako bi htjeli. A to je upravo general Mladić.
Kako je njegovo zdravstveno stanje i ove prve dane suđenja, kako podnosi?
Pa zdravstveno stanje je uobičajeno, rekao bih. Loše, ali nije katastrofalno kao što je bilo ranije. Eto tako, on sigurno nije zdrav čovjek. Ima mnogo zdravstvenih problema, ali on je takav čovjek da se ne buni se. Nosi taj svoj teret sa sobom i tako da mi u potpunosti ne znamo koliko je on loš, pošto nikada se ne žali. Ali mi vidimo da je on lošeg zdravstvenog stanja.
Gospodine Lukiću, ja ću vam se zahvaliti za ovaj razgovor.
Molim.
Član tima odbrane Radovana Karadžića, advokat Goran Petronijević, potvrđuje da na slične opstrukcije Haškog tužilaštva nailazi i njegov tim. Cilj je, kaže, onemogućiti odbranu da se adekvatno pripremi. Iz Petronijevićevog ugla također je primjetan da Haško tužilaštvo iz optužnica eliminiše sve svoje ranije gafove, navode koji su odbačeni tokom ranijih postupaka pred tribunalom, pa je stoga i Mladićeva optužnica znatno kraća od Karadžićeve.
Tužilaštvo je krenulo nekim uobičajenim tempom i uobičajenim načinom i da kažem po jednom modelu koje je tužilaštvo i do sada to radilo. Međutim, primjetna je jedna vrsta, rekao bih, blažeg stava tužilaštva u odnosu na sve ono što se događalo u Bosni i Hercegovini, što je predmet ovih suđenja koje su do sada vođena, a i samog suđenja protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske, doktora Radovana Karadžića. To je sve takav stav tužilaštva, kao i pojedini njihovi istupi u smislu priznanja određenih činjenica, odnosno činjenja nespornih određenih činjenica koje su ranije drastično stavljene na teret srpskoj strani, je upravo rezultat dosadašnjih suđenja, a bez ikakve neskromnosti možemo reći prvenstveno suđenja koje je u toku, a to jest suđenja protiv doktora Radovana Karadžića i tog slučaja u kome je završeno oponiranje tužilaštva, odnosno tužilačkim dokazima i njihovim dokumentima koje su oni uvodili. Nije to jedini slučaj. Tužilaštvo je i takav je, kako da kažem, i stav tužilaštva, oni nisu u stanju odmah da učine nespornim sve činjenice. Ta preliminarna faza do početka samog pretresa, kao i u samom početku pretresa, bit će faza u kojoj će oni još mnoge činjenice koje su ovdje u ovom postupku protiv doktora Karadžića utvrđene ili načina koje su one do tada bile ili smatrane bile utvrđenim ili presuđenim ili nespornim, dovedene u razumnu sumnju. I tužilaštvo u takvim situacijama sada, kada je i sam rad tribunala već na zalasku, rešava na taj način što od tih činjenica odustaje i optužnicu i optužbu čini kraćom. Tako da ja očekujem da će niz činjenica koje idu u korist generalu Mladiću, odnosno samom tom procesu čitavom, se umeđu vremenu pojaviti kao nesporan i da njegova odbrana to u toj fazi, odnosno u ovoj fazi, neće morati da dokazuje. Nadamo se da će nakon naše odbrane koju će početi u oktobru mesecu, dakle 16. oktobra počinje defense case u slučaju tužilaštva protiv doktora Radovana Karadžića, da ćemo tada, kako da kažem, utvrditi ili zakovati mnoge stvari koje smo započeli ili otvorili u fazi oporinarnja dokazima tužilaštva i da će se od tada pa nadalje i samo suđenje generalu Mladiću odvijati u mnogo, kako da kažem, lagodnije atmosferi za njegovu odbranu, jer će mnoge činjenice koje budu ostale u optužnici biti dovedene u pitanje. Njihov kredibilitet u smislu da su utvrđene, presuđene, će biti takav da su dovedene u razumnu sumnju i da će morati ponovo da se utvrđuju, ili će tužilaštvo postupati kao i u ovim mnogim dosadašnjim slučajima, to jest povlačiti te činjenice, smatrati ih nespornim, izbacivati ih iz optužbe i tako dalje. Ja ću vas podsjetiti da je optužba protiv generala Mladića u konkretnom slučaju što se tiče baze zločina kraća nego što je optužnica doktora Radovana Karadžića. One se razlikuju po obliku odgovornosti koji se stavlja doktoru Radovanu Karadžiću i generalu Mladiću, imajući u vidu njihove funkcije, jer je ovaj bio predsjednik Republike Srpske, a ovaj je bio prvi vojnik, odnosno glavnokomandujući vojske. Činjenice koje se tiču baze zločina u optužnici protiv generala Mladića ih ima znatno manje i to je opet rezultat postupka koje smo mi vodili, to jest da je tužilaštvo utvrdilo da u pojedinim situacijama dokaze za određene tvrdnje koje su se stavljale na teret i jednom i drugom, jer je optužnica u činjeničnom delu jako slična, gotovo identična, dakle oblik odgovornosti je drugačiji i doktora Karadžića, optužnica protiv doktora Karadžića je malo šira zbog nastanka takozvanog zajedničkog zločinačkog poduhvata, to jest tog jednog političkog dela, kako tužilaštvo hoće da pokaže nekakve pripreme za kasnije stvari koje su se događale, dakle pre početka samih ratnih sukoba. Ovo sve ostalo je jako slično, gotovo identično, ali se primećuje na prvi pogled da je u prečišćenju optužnici protiv generala Mladića tih svih slučajeva znatno manje. Ja ću vam dati samo jedan primjer koji pokazuje koliko je to značajno. Recimo, sam slučaj Sarajeva, koji je jedan od najznačajnijih, hajde da kažem, pored Srebrenice u ovoj optužnici i u ovim optužnicama, je takav da je, recimo, optužnica protiv doktora Karadžića je sadržala 16 snajperisanja, 13 granatiranja, koja su opet, imajući u vidu dosadašnji tok suđenja, prethodnih suđenja i tako dalje, veći broj granatiranja i snajperisanja, kako to tužilaštvo tvrdi u svojim, je otpalo. I oni su ih sklonili iz optužnice doktoru Karadžiću, računajući da će ovo dokazati. Posle samo prvog poluvremena suđenja doktoru Karadžiću, otpalo je 6 snajperisanja i otpalo je 4 granatiranja. Evo vidite, već u optužnici generalu Mladiću imate 10 snajperisanja i 9 granatiranja. Mi smo ubeđeni da će se taj broj još smanjiti. I ako sada to što bude na kraju ostalo u optužnici generalu Mladiću podelite na nekih 3,5 godine rata koji se vodio oko Sarajeva i u Sarajevu, onda ćete vidjeti da na tih 1300 i nešto dana koliko je ukupno trajala ta čitav rat na Sarajevskom ratištu, da je to u stvari sve to što se događalo, da je u stvari jedna vrsta sporadičnog, da kažem, ekscesnog delovanja u pojedinim trenucima sa srpske strane, a ne nikakve sistematičnosti niti bilo čega kako je to ranije tvrđeno i kako je to u javnosti do sada bila utvrđena, uražena jedna vrsta ubeđenja u tome. Isti slučaj će se dogoditi i sa Srebrenicom, ja sam ubeđen. Srebrenicu ćemo otvoriti, Srebrenica će se pokazati mnogo u drugačijem svetlu, isto kao i Sarajevo, i ono što sam sigurno ubeđen, a to se sada i pokazuje, za sada se pokazuje tačnim, da će nakon suđenja doktoru Radovanu Karadžiću, a posebno nadam se i nakon okončanja suđenja generalu Mladiću, svi ti događaji, posebno Sarajevo i Srebrenica, izgledati mnogo drugačije od onih činjenica i onog svetla u kome su bili do sada predstavljeni.
Vjerovatno vam je poznato da je glavni pretres u predmetu protiv generala Ratka Mladića prolongiran jer tužiloštvo nije čak 40% dokaza dostavilo odbrani. Da li su i vaša iskustva sa tužiloštvom bila slična?
Pa vidite, tužiloštvo je nefer od samog početka pa do kraja. Dakle, mi smo imali jako neprijatne iskustva, jako loše iskustva sa tužilaštvom. Tužilaštvo je koristilo svaku činjenicu, svaki moment, svaku situaciju da bi odbranu omelo, onemogućilo ili umanjilo mogućnost dobre pripreme odbrane. Od toga da su nam skraćivali rokove, od toga da su nam uskratili sredstva, do toga da su načinili preko 60 povreda u toku postupka u smislu nepravilnog, netačnog i neblagovremenog obelodonjivanja dokaza, što su obavezni u skladu sa pravilima, postupkom i statutom tribunala. To se i sada pokazalo i u slučaju generala Mladića. Neverovatna stvar, pazite, on je uhapšen, evo kad je uhapšen skoro godinu dana, za njim se traga 14 godina, od prethodno se tragalo 14 ili 15 godina, a tužilaštvo da očekuje nespremni postupak u smislu da odbrani ne može u roku od 15 dana da obelodani sve dokaze. Dakle, radi se, pretpostavljam, opet o jednoj vrsti opstrukcije od strane tužilaštva u smislu pokušaja da se onemogući odbrana da se pripremi na način na koji bi mogla da, i kojim bi mogla da valjano oponira samom tužilaštvu. Nadam se da će odbrana generala Mladića, mi smo u tome u većem delu uspeli. Nadam se da će i oni uspjeti u tom slučaju, da će i ovaj, kako da kažem, špekulativan način ponašanja tužilaštva biti onemogućen u smislu ostvarivanja, odnosno onemogućavanja kvalitetne odbrane.
Tužioci Haškog tribunala Dermota Gruma i Pitera Mekloskog danas su bili usmjereni na individualnu i krivičnu odgovornost generala Mladića za dešavanja u takozvanim enklavama Žepa i Srebrenica. Srpske žrtve zločinačkih pohoda jedinica Nasera Orića ponovo su potresene saznanjem da su zanemareni i da nikada nisu osuđivani počinioci zločina nad Srbima, koja su se kontinuirano odvijala od 1992. do 1995. godine. Predsjednik organizacije Porodica nestalih iz Srebrenice, Mladen Grujičić, svjedoči.
Iz same Srebrenice u periodu od 1992. do 1995. godine poginulo najviše Srba na najveće srpske praznike u svojim selima. Znači, dakle, nisu Srbi dolazili u Srebrenicu da ubijaju Bošnjake, već su Bošnjaci dolazili u ta srpska sela da ubijaju Srbe. U Srebrenici je nestalo 75 osoba civila. Do dana današnjeg pronađeno je oko 30, tako da se i danas traga za 40-45 civila koji su nestali u tim napadima Bošnjaka na srpska sela. I pored mnogih i pisanih i materijalnih i živih svjedoka, ni dan danas niko nije odgovarao za te zločine, iako se zna ko je to počinio. I dan danas se ti zločinci kreću po Srebrenici, neki su već i umrli, tako da se čekalo da se to desi, da se ne procesuiraju, tako se zatvara slučaj. Sam imao tu sreću da opet u nesreći da nađem tijelo svoga oca, on je poginuo, ali imam dosta te familije koju tražim i prijatelja koji ni dan danas nisu pronađeni.
Indirektno ste žrtva rata jer ste član porodice nestalog.
Da.
Kako vi gledate na ovo što se događa u Haškom tribunalu, na procese protiv generala Ratka Mladića, na dio optužnice koji se odnosi na Srebrenicu?
Gledajući što se sve dešava u samoj sudnici, što sve priređuju majke Srebrenice, postavlja se pitanje ko plaća te žene da dođu tamo u sud i da provociraju nekoga ko nema mogućnost ni da se brani, ni da kaže ono što misli, jer tamo se naravno nameće tuđe mišljenje i ljudi se osuđuju onako kako to njima odgovara. Da li ste ikada i na jednom, iako je toga bilo malo, suđenju Bošnjacima vidjeli jednu srpsku majku da se onako ponaša kao što se ponašaju majke, takozvani majke Srebrenice, jer vjerovatno je to jedna ekipa koja je plaćena da huška i dan danas da stvara mržnju između ova dva naroda. Srpske majke, kao što sami znate, jedva preživljavaju i nijednu niste sigurni i nećete vidjeti na takvom jednom suđenju da se tako ponaša. One imaju svoju bol, nisu spremne da se ponose tim i da to zloupotrebljavaju kao što to radi ta jedna grupacija pod nazivom Majke Srebrenice. vidjeli ste, imate priliku da vidite kada je obilježavanje 11. jula u Srebrenici. Nijedan se incident nikada nije desio od strane Srba, nikada niko nije nikoga provocirao, niti je rekao neku ružnu riječ. A vidjeli ste kako se to dešava u Dobrovođačkoj i u drugim gradovima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Bilježimo i reakciju boračke organizacije Srebrenica. Miloš Milovanović, sekretar boračke organizacije Srebrenica, tvrdi da se istina neće o Srebrenici dokazati u Hagu. Razlog, jednostran pristup i tužilaštva i Haškog suda.
Sama činjenica da Haški tribunal želi već da presudi generalu Ratku Mladiću je bolna, jer Haški tribunal izgleda i ne interesuje istina, nego samo provodi odluke međunarodnih moćnika. Da se želi saznati istina, onda bi se prvo procesuirali oni do jula 95. godine popalili i uništili sve što je srpsko u Srebrenici i u okolini. U tim krvavim pohodima muslimanskih fanatika ništa nije bilo sveto. Napadana su srpska sela na najveće srpske praznike, Đurđevdan, Petrovdan, Božić, Vidovdan. Ubijani su žene, djeca, starci, nemoćni, iznemogli. Paljeni su živi ljudi u njihovim kućama. Sama ta činjenica pokazuje da su u Haškom tribunalu, kao i u ostalim sudovima u sudu Bosne i Hercegovine, dvostruki aršini, gdje se Srbi žele prikazati kao zločinci, a muslimani kao žrtve. Od 92. do 95. godine u Srebrenici, Bratuncu i u okolini desio stravičan zločin nad srpskim narodom i što pokazuje, a nažalost taj zločin još niko nije odgovarao. Međunarodni sud treba da ispita sve ove činjenice i sva ova stradanja srpskog naroda kada se donesu odgovarajuće presude za zločine nad srpskim narodom, možemo prihvatiti činjenicu da se raspravlja, odnosno da se sudi nekome za zločine nad muslimanskim narodom. Haški tribunal je bio u zabludi do sada i krajnje je vrijeme da shvati da sve ono što je do sada predstavljano o zbivanjima u Srebrenici nije tako i nije istinito. Svjedoci koji se pozivaju u sud VIH i Haški tribunal su svjedoci koji pritiskom moraju da govore onako kako to odgovara Haškom tribunalu, odnosno sudu Bosne i Hercegovine, jer pritisci koji se vrše nad borcima Vojske Republike Srpske s ovih prostora i nad srpskim narodom su ogromni, prijetnje su takve da ako ne kažete on njima odgovara, onda ćete biti i sami osumnjičeni.
Poštovani slušaoci, 17:58 bile su u aktuelnosti Radija Republike Srpske. Emisiju tonski realizovao Ognjen Jotanović, muziku odabrao Marko Cvić. Emisiju aktuelnosti pripremila redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske.